कलसी पिंत पावन चोगुपौ कलसी छगु अध्याय
परमेश्वर हे ख्रीष्ट येसुया प्रेरित याना तम जी पावल व किजा तिमोथी पाखे कलसी चोपी ख्रीष्ट या त विश्वास याना चोपी परमेश्वरिया मनुत फुक्कसित नमस्कार जी परमेश्वर बाया दया माया व शांति छिमिके देमा जिमिसा छिमिगु निम्ति प्रार्थना याबले जी प्रभु येशु ख्रिस्टिया बा परमेश्वर यात न्याबले धन्यवाद बियाचना गोदो छादासा छिमिसा येशु ख्रिस्टिया विश्वास याना चोंगु वो परमेश्वर या मनुतेत दया माया याना चोंगु ख जिमिसा न्याना तया गोदो अले सत्यगु वचन वो बिंगु ख न्यंक वयाबले छिमिसा अनंत जीवन दये धयागु खे आशा यागु दु गथे छिमिसा सत्य वचन वो परमेश्वर यागु धाथे यागु दया माया यत बालक थ्विका काल अथे थो भिंगु ख फुक्क बन न्यना वना चोंगु दु अले थुकी इमिगु नुगले बालक ज्या याना चोंगु दु
थोय वचन छिमिसा झिपी थे ज्याम प्रभु या दास इपा फ्रासे पाखे सैका कागु दु वो विश्वास ये बहम ख्रिस्ट या छम दास ख पवित्र आत्मा छिमित बिया दिगु माया यागु ख जिमित वो हे कंगु ख थोख न्यसा निसे पवित्र आत्मा यागु बुद्धि छिमिस परमेश्वर यागु इच्छा बाला क सिके थुके फैमा धका जिमिस प्रार्थना याना वया चुना गुदु प्रभु या त एक सनाजुया छिमिस वेक या त लेताइकेमा भिंगु बालागु ज्यायाना चने फेमा अले परमेश्वर याट अज बालाग मसिका वने फेमा वेकयागु तस्क तदंगु शक्ति छिमित बल्लाका दिमा अले छिमिस न्यागु ख लेताता सयाना चने फेमा धका जिमिस प्रार्थना याना चुनुगु दु परमेश्वर याट दुनुगुल निसे धन्यवाद बियो छाय दास वेक न थमुनु तेत तया दिगु जयागु राज्य छिमित न दुथ्याका तिगु दु
वेक न हे जीत सैतान यगु ख्युंगु राज्य लिगना थ कायागु राज्य हया दिल वेक या क्या न हे जीत पाप क्षमा याना छुटकारा बिया दिल येसु ख्रिस्ट हे खने मधुम परमेश्वर यागु खने दुगु रूप ख वेक थो संसार हे सृष्टि मयानी बले निशे दुम ख छा धासा परमेश्वर वेक या पाखे स्वर्ग व पृथ्वी दुगु फुक्क खने दुगु खने मधुगु अले फुक्क शक्ति राज्य व अधिकार देका दिगु ख अले थो फुक्क वे कया निम्ति हे देका दिगु ख वे क सृष्टि मयानी ब्ले निशे दिम ख अले फुक्क वे कयागु हे लिधसा चोना चोंगु दु मण्डली वे कयागु म ख अले वे क मण्डली यागु छ ख वे कहे दकले नापा दुम अले दकले नापा सिना मना वम ख वे क या त फुक सिया प्रभु या त थथे याना दिगु ख उकी परमेश्वर थ योसे वे क या त थथे हे याना दिल परमेश्वर सृष्टि याना तगु स्वर्ग व पृथ्वी चंगु फुक वे क या कैन क्रुसे हाकुगु हि थलिसे मिले याना दिल छिपी न नापा मोबिंगु जखे जुया परमेश्वर नापा तापना वे कया शत्रु जुया चंगु ख तर आ वे कया कैन थहे सिना छिमित हाकन वे क नाप मिलयना दिगुदु वे क छिमित थगु न्यने पवित्र शुद्ध व दोष मधुपी या तहे थथे सिना दिगु ख उकी छिमिस भिंगु ख यागु आशा मतोतुसे दु नुगुल निशे क्वातुक विश्वास याना चो थोए भिंगु ख संसारे चोपी फुक्क सित न्यंकुगु दु थो जे प्रभु जी पाउल यात च्यो तया दिगु ख छिमिगु निम्ति थथे दुख सिया चोने दुगुली जित ले तावो ख्रिस्ट यागु म मण्डली यागु निम्ति फे मानिगु वेक यागु दुख जी थगु मे फया पुवंके परमेश्वर हे जित वेकयागु वचन छिमित सेने कने या त मण्डलीय च याना दिल नापानिसे सुनान थुइके मफुगु थो गुप्ती खयात वेकन आ मनु तेत ध्वाथुइका दिल थथे वो गुप्ती ख मनु तेत ध्वाथुइका दिगु परमेश्वर्या गोसा ख अले गुप्ती ख थ्वये ख ख्रिस छिपी यौदी मखुपिङके न दि अले परमेश्वरलिसे छिपी न त धनी
उकि जिमसा फुक्कसित ख्रिस्ट यागु खन्यङका जुयागु ख फुक्कसित ख्रिस्ट या त क्वाटुको विश्वास याका परमेश्वरले न्यने यङ्गित जिमसा फक्को नुआउना सेनेकेने याना वया चोनागु दु
ख्रिस्ट बिया दिगु त धङ्गु शक्ति हे जी थते दुखसिया थो ज्या याना चोना।